muuqda Jubbaland. Kahor doorashada maanta la qorsheynaya ayay yiraahdeen 22-ka bishan Agoosto waxa dhinacyadan ugu baaqaynaa ayay yiraahdeen in laga baaqsado wax kasta oo carqalad keeni kara. Waxa sidoo kale tawar saxaafadeedkaasi lagu amaanay doorka AMISOM ee ah in ay nabad ka dhigto Jubbaland dhinacyadana ay ku kala dhex jirto. Waxa sidoo kale lagu xusay war saxaafadeedkan in deganaanshiya la'aan Jubbaland ah ay tahay ama deganaanshaha Jubbaland ay tahay mid muhiim u ah guud ahaanba dadka gobolka, sidoo kaletana ay tahay mid iyaduna muhiim u ah Soomaaliya oo gaarta horumar xagga siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo sidoo kale deganaanshiyaha gobolka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay sheegay inuu doonayo in Ruushku ku soo noqdo shir madaxeedka dalalka dhaqaaluhu horumarsan yahay ee G7, inkasta oo dalkaasi uu weli haysto dhulka Crimea ee dalka Ukraine. Ruushka waxaa laga yeeriyey ururkan kadib markii sanadkii 2014 uu go'aan keligii ku goostay dhulka jasiiradda u eg ee Crimea, xilli ay madaxda G7 ku sii jeedaan magaalada Biarritz ee dalka Faransiiska si ay uga qayb galaan shirkii sanadlaha ahaa. ayaa Trump sheegay inay micno sameynayso in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu mar kale ururka qayb ka noqdo. Trump ayaa u muuqda inaanu ka walaacsanayn in Ruushku uu Crimea u arko inay qayb ka tahay dhulkiisa, isagoo taas beddelkeeda madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama ku eedeeyey inuu Ruushku Crimea qabsado. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad dhegeysanaysaan VOA Washington. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay si gaara uga hadlay xaaladda Soomaaliya, isagoo diiradda saaray doorashada saaka qayb ahaan la filayo inay ka qabsoonto magaalada Kismaayo. Haddaba sidee ayuu golahu arrintan uga hadlay? Khilaafka sii xoogeysanaya ee doorashada Jubbaland saameyn intee le'eg ayuu leeyahay? Falanqeyn arrimahaasi ku saabsan waxay noo haysaa Saare Cabdiaxmed.
Kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay looga hadlay xaaladda Soomaaliya ayaa qayb ahaan Jubbaland beesha caalamku waxa ay muujisay walaaceeda la xiriira waxa ka dhalan kara doorasho aanan loo dhammayn oo dhinacyo kala gedisan ay ku qabsadaan maanta magaalada Kismaayo. Ergega gaarka u qaabilsan xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya, James Swan, ayaa waxaa lagu bilaabay inuu ka hadlo kulanka, waxaana kulanka hortiisa uu ka hadlay xaalka doorashada Jubbaland iyo guud ahaanba ammaanka Soomaaliya.
In Jubbaland, we continue to urge a single, agreed, consensual electoral process, without which there is an increased risk of instability if there is a contested outcome. The UN and other international partners have pressed all sides to seek compromise on an agreed path forward.
Jubbaland, dhammaanteen waxaan isku raacnay inay ka dhacdo hal doorasho oo loo dhan yahay. Haddii ay taasi dhici weyso, waxaa jirta cabsi xooggan oo xagga amniga, haddii natiijo lagu wada qanci waayo ay soo baxdo oo lagu hardamo. Qaramada midoobay iyo dhammaan dhinacyada beesha caalamku waxa ay isku dhabarjabiyeen in la helo wada xaajood lagu xalliyo arrinka si horay loogu socdo. Laakiinse nasiib xumo, waqtiga oo aad u yar waqtigan aawad, xiisad ka dhalatay Jubbaland kaliya ma ahan inay wiiqayso guulihii la gaaray ee gobolkaasi, ee sidoo kaleto waxyaabo kale oo muhiim u ahaa guud ahaan dalka oo ay ka mid tahay in doorasho ee qabsoonta 2020-ka in horay loo qaado dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo horumarka dalka ayay wiiqaysaa. Wax kasta oo ay noqotaba doorashadaasi, waxaan u jeedinayaa dhinacyada Jubbaland ay quseyso inay ilaaliyaan amniga iyo in ay wada xaajood ku dhammeeyaan khilaafkooda. Sidoo kale, intii uu socday kulankaasi golaha amniga ee qaramada midoobay waxaa isna laga dhageystay khudbad safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay, ambaasador Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale. Waxa uu
yiri, tomorrow there will be a so-called elections in Jubbaland. This election which marked by threats, intimidations and violence and outside interference and in the federal government and the federal government of Somalia international community and its partners have made clear throughout the process
caga jugleyn cabsigelin qalalaaso iyo sidoo kaleeto faragelin shisheeye dowladda federaalka ee soomaaliya ee dhinacyada beesha caalamkuna waxa ay si weyn u caddeeyeen in hannaanka doorashada aysan ahayn mid loo dhan yahay sharci ah oo macquul ah waxaana dowladda iyo dhinacyada kale ee beesha caalamkuba ay si joogto ah u tilmaameen khataraha ay ku keeni karto hannaankii dimuqraadiyadda ee soomaaliya sida ay hadda wax u socdaan ee doorashadaasi waxaan markii horeba ay dowladda federaalka ee Soomaaliya beesha caalamkuba cabsi ka qabtay tilaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha tartamaya waqtigan taasi oo keeni karto in gobolkaasi xataa uu qaybsamo inkastoo arrimaha amniga iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee AMISOM iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku dheeraaday waxa asna kulankaasi ka hadlay ergeyga gaarka ah ee madaxa howlgalka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ambassador Francisco Madeira waxa asna uu ka hadlay arrinka Jubaland wuxuuna sheegay in dhinacyada uu la kulmay gaar ahaan odayaasha dhaqanka dowladda federaalka ee Soomaaliya musharaxiinta labada dhinac isku soo horjeeda bulshada rayidka iyo guud ahaan dadka rayid balan qarkood kuwaasi oo uu sheegay inuu kala hadlay sida ugu macquulsan in loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah laakiinse waxa muuqata ayuu yiri inay samir dhal noqonin wuxuuna ugu baaqay dhinacyada in la dajiyo xaalka oo xiisad aysan ka dhalanin doorasho ka dhacda halkaasi waxa sidoo kale uu ka hadlay weerarada Al-Shabaab iyo dawladda isagoo sidoo kale tan soo qaatay dhinaca dhaqaalaha in Soomaaliya uu kordhay sida uu yiri 300% sidoo kale tan la filayo in loo gudbo waxyaabo ay ka mid tahay doorasho in qabta 2020ka hadaba xaalka Kismaayo oo cakirnaa dhowrkii cishee la soo dhaafay iyo doorashada la rabo inay dhacdo ayadoo dhinacyadu ay si weyn u kala fikir duwan yihiin khilaafna uu jiro sidoo kale tan laba wadan oo darisa siyaasada Jubaland ay dhinacyadu u kala safan yihiin sida ay arintaas walaac u leedahay Professor Hussein Warsame waxa uu barakay jaamacadda Calgary ee dalka Canada khadka telefoonka ayaan kula xiriiray
su'aalaha fiican way sii fogaan kartaa warwarka weynta nagu haysana taamaha Soomaaliya suba isku riyeeyeen maaha warwarka wacto weyn nagu haysana maaha khilaafka Soomaalida ka dhaxeeya maaho xidhaw suba isku heshiyeen waxaan ka baqaynaa in noqonaba meeshii ay ku dagaalamayeen dawlado kale ay ku dagaalamayeen oo ciidamada Itoobiyaana meeshii jooga ciidamada Kenyaana jooga Kenyaankii koox bay taageerayaan Itoobiyaankiina koox kale taageerayaan in iyaga laftoodu isku dhacaan ama ay hubeeyeen milishooyin yar yar oo mid walba bulshooyin badan ba iska jiray oo kooxaha kale taageersan isku dhacaan oo dibeetan halkaas diigeen uu ku dhaco
kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa daba yaalay war saxaafadeed si wada jir ay u soo saareen ugana hadleen walaacooda xubnaha beesha caalamka waxaana ay ka hadleen si gaar ah doorashada Jubaland beesha caalamku waxa ay ka digtay doorasho khilaaf leh oo dhibaatooyin ka dhalin kara gobolkaasi taasi oo wiiqi karta guud ahaanba hannaankii Soomaaliya looga baahnaa
Saar Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halka dhageysanaysa waa VOA Washington
subax wanaagsan markale dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan wali Washington Sheikh Maxamed Sheikh Ibrahim Kenyawi oo kamid ah culimada Soomaalida oo dhawaantaanba muhaadaro ku saabsan iscafinta ka waday gudaha wadanka Soomaaliya iyo dalalka dariska ayaa haatan ku sugan dalka Canada isagoo oo Soomaalida halkaasina kala hadlayo muhiimadda ay leedahay iscafinta wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haaji ayaa hadaba kula kulmay magaalada Toronto ugu horeyntiina waxa uu wax ka weydiiyay safarkiisa
aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal waxaan u mahadinayaa runtii VOA iyo dadka u xilsaaran halkan waxaan imid North America runtii waxaan ka soo bilaabay waa Canada gaar ahaan waa gobolka Regina ama Saskatchewan ayaan ka soo bilaabay muddan soo joogay imika galabta ayaan soo galay magaalada Toronto waxa aan u imidna waxa waa walaalaya barnaamijka quruxda badanaa ee cafi walaalka barnaamijkii daawada ahaa ee aan rabay cudurkii umadeena Soomaaliyeed hayay 30 sano in aan ku daaweyno maadaama diinteenu ay tahay daawo taas ayaan runtii la socdaa maxay yeelay waxaan soo arkay daawadaas cafi walaalka meesha ugu horeysay aan ku bilaabay oo ahaata Kampala Uganda masjid tooxid khayr alaasiyo kadibna Tanzania aan ku xijiyay iyo hoolkiisa al koonis inta hatta north eastern angiyay marka daawan ku arkay daawada ayaan waqooyiga dadkeena maadaama ay u soo hayaameen oo yimaadeen ayaan kala daba imid in aan ku daaweeyo insha Allah ilaahayna waxaan ka baryayaa daawo inuu uga yeelo
qoto shirkiyan waad mahadsantahay ee barnaamijkan afi walaalka ee mar walba aad qabato dad aad u tir badan ayaa ka qayb gala kumanaan qof ah maxaa kugu dhaliyay in aad doorato ciwaankan oo marka haddana Soomaalida aad la kulanto oo meel kala duwan aad u safarto
cudurkan uu dhacay ee in kala geeyay ayaa runtii ugu dhaliyay wuu in kala geeyay cudur aan la aqoon ba in kala geeyay oo urkeeni nacaybi karaaye dhaxdhigay oo dalkeeni xataa qaybiyay bal caalankeeni buluug ah xidigta cadlaha kala qaybiyay waa dalkii iyo dadkii iyo caalankii dhiga loo soo daadiyay inagoo dhana kala qaybsan xataa reerihiis qabi ayuu kala qaybiyay cudurkan runtii nacaybkii karaahiyada ah qabyaalada ah siyaasad xumada ah marka waxaa runtii aan intii aan jaamacadii azhar ee qaahira runtii aan joogay ba waxaan aad u darsay siirada waxaan arkay diinteenan aynu baraneyna ee muslim baynu nahay boqolkiiba boqol in ay tahay diintii lagu walaaleeyay aws iyo khazraj lagu daaweeyay aws iyo khazraj walaalo looga yeelay qalbi qof kaliya ku wada shaqeynayaan waxaan arkay diinteenan iyo rasuulka oo noo keenay salaatullaahi wasalaamu alayhi madrasatu muhammadiyya in runtii dadkii ay midaysay uurkoodii farxad gelisay noloshoodii hagaajisay horumarisay waa u baahanahay annagana rasuulka markii la keenay saasoocan uu ku daaweeyay marka tiiban annagana barnaa maadaama aynu nahay warasatul anbiya culimadii ducaadii in aan ummadeedu ku daaweeyna taas ay ugu dhalisay
oo tahay ee sheekh kiyaawe qodbooyin badanaad jeedisay oo kala duwan ee wadamadii aad ku nooleed ilaa markii qaahira aad joogtay waxaad moodaa markaa barnaamijyad qabanayso kumanaan kun oo qof si xad-dhaaf in muxaadarooyinkaaga ay ugu qayb galeen dad badan waxay isweydiinayaan ma sheekh kiyaawe ayay aragtidiisu rabaan dadka mise mawduucan ayay xiiseynayaan
runtii aniga oo arday ah oo baahan runtii oo qaahira joogo xaas leh oo runtii aan laga shaqaysanin magaalada qaahira baasboorka lagaaga qorayaa shaqeeya yacni baas lama ogola shaqo marka runtii reerna waan lahaa waa u baahnaa inaan yurub iska dhiibo waa u baahnaa in aan meelahan imaado laakiin runtii ilaahay baan waagaa waxaan ballan u qaaday in aan diintan aanan ka ganacsanin magacana aanan ka ganacsanin ilaahay dartii aan ugu shaqeeyo ballantii markaan qaaday oo aan ka dhabeeyey ilaahayna wuu ii furay runtii marka waxaan isleeyahay dadka waxa ay jeclaadeen wax kale ma aha diintan ayaa la jeclaadaa haddii qalbi lagu wado waxaan si leeyahay runtii waa un qalbigaagan wanaagsan ee aad ilaahay dartii u wadid iyo walaalnimada aad dadka ku dhex wadid iyo ilaahay oo aad camalkaaga uga run sheegaysid keliya waxaan si leeyahay intaas waa maxaa yeelay quluubta dadka oo dhan waxaa keenay oo isoo jeclaysiiyey xaggeyga usoo duway waa ilaahay ilaaha dhahaya rasuul allah haddaad adduunka oo dhan ya haddaad maaragtay nafaqaysid oo aad nafaqo siisid lacaga isuma keeni kartid laba qalbi ee qalbiyadu waxay sukaan waa ilaahay marka waxaan leeyahay qalbiyadan faraha badan waxay isoo dumayo waa ilaahay
adigoo isoo koobaya waxaad iga warantaa maxay muhiimad hadda u yeelatay in qurbaha aad timaado siiba kanada oo aad kala hadasho barnaamijkan ee walaalka cad
runtii waxaan ogaaday in north america maraykanka iyo kanada ay yihiin meelaha ugu badan ee soomaalideeni ay usoo kaxay waxaan kaloo dareemay soomaaliya dhib aanan ahayn north america ma qabto dadka halkaa jooga waxaa runtii talada soo siinaya waxaa lacagaha soo siinaya waxaa hubka u gadaya marka waxaan isleeyahay dhibaatada maanta soomaaliya ka taagan waxaa mas-uul ka ah qaybna kule lug weyna kule waa walaalaha kale halkan jooga marka waxaan isleeyahay maadaama dadkii xamar aan soo arkay inaan kuwaana arko xaaladda ogeysiiyo kadibna runtii aan barnaamijkaasiyota dhexgeliyo ilaahay u baryo
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed sheekh ibraahim kenyaawe oo ka mid a culimmada soomaalida waxa uu ugu waramayay magaalada toronto ee dalka kanada wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal odayaal dhaqameed ku nool gobolka gedo ayaa sheegay in maamulka degmada beled xaawo uu u diiday inay guryahooda ku soo noqdaan kadib markii ay kulamo la soo qaateen kooxda al-shabaab oo bannaanka magaalada ku sugan odayaashan oo ahaa dhowr iyo labaatan ayaa sheegay in tira ahaana intan ka badnaayeen kuwii kalese ay si nabadgeliya ugu noqdeen degmooyinkii ay horey uga yimaadeen odayaashan ayaa ahaa kuwii soo xulay xubnaha baarlamaanka soomaaliya haddaba odayaasha loo diiday inay magaalada kusoo noqdaan waxaa ka mid ah diiriye Salaad Raagow oo u waramay Saare Cabdiaxmed.
waxaan joogaa oon kugula hadlayaa meel ka baxsan degmada Balaxaawo oo baadiyaheeda oo u dhow oo ilaa adigu 10 kilometer camal ujitaan joogaa, halkaasaan hadda kaala soo hadlayaa.
meeqa oday dhaqameed ayaa tihiin intiina ku sugan meeshaas?
inta meeshaan ku sugan waxaa nahay adigu saddex dad halka guud ahaan dadka uu fara badnaay meesha tagay, waxaana haynay Soomaali goboladeed oo dhan baa laga kala yimid. waa alaylihii meesha marka kasoo noqday qolada meesha ay ka timid ay aaday meesha la yidhaahdo maxaanku yidhaahay beledweyne, dad baa yimid way galeen beedo, sidoo kale waa la galay. waxaanku yidhaahda liqdasho waa la galay, tan kale annaga reer gele hadaanahay intaan soo aadnay maar dheera qolada ka timid way galeen, nabadgelyay ku galeen gerbahaa, sidoo kale annagoo 4-20 ruux ruux iyo ka soconay Balal Xaawo ayaa caqabad nahay.
marka intee odayaashan dhaqankood degmooyinka saad ii sheegtay dhowr gobol ah aad aadeen ood kasoo nabad noqonayseen ood kasoo gelayseen magaalooyinka aad ka tagteen?
waan badnaynay, dadkaas waa fara badnay, meesha unbaan ku kulannay. hadda si ahaan dadka oo hadda aan isla soconno 24 ruux baan nahay magarad.
Al-shabaab ayaad la soo shirteen ayaa la yiri, maxaa ka jiro?
al-shabaab anaga waa dadkii nalaynahayay oo marka hore midka hore noo geystay oo macnaha leh ergada qaarkeed laayay baan ahayn. waa afis bay noo fadhiya afis, maadaama aan annaga dhibaataysnaynay oo ayaga aan ka baqaynay, ayaga afis bay noo ogolaadeen inayn soo cafiyaan ayaa nahaday. saasaan ugu tagnay, afis aan ugu tagnay annaga mahad.
marka sidaas aawadeeda, haddana hadda la idiin diiday inaad kusoo noqotaan degmooyinka Balad Xaawo iyo Luuq oo keli ah?
haa, labadaas degmo baa naloo diidan yahay oo hadda banaanka ka joognaa. saasaa maxay shirka oo intanadaas ubaa hadda banaanka ku joogno. hadda taana hadeer unbuu nagu soo baxay mid oo marka hore aan baxaynay naloo sheegay oo ma aadi kartaana ana ma jirin. markii aan meesha aadnay oon soo noqonay unbuu go-aan kale oo dib ka soo baxay gadaashana ayaa naga hor yimid.
waayahay marka markii aad baxayseen ma la hadasheen maamulka oo ma tiraahdeen waa baxeenna waana soo noqon doonaa nimankaasaan lasoo kulmayna?
maya maya, kuma aan baxirnayn oo haddii aan isku xiranahay ahaan lahayd oo amniganaga laga warramo oo dad la ogyahay aan nahay oo dhibaatooda laga xisaabta maya, haddii aan nahay ayaa saas ku warbixin kartaa sooma?
waayahay marka al-shabaab ma qofqofa idinkugu yeerteen oo meesha aad isugu wada tagteen?
haa, gobol gobol, cid walba lambarkeedii magaceeda ayaga haysay, way soo waceen, saasay noo soo waceen. qaabkaasaa looga tagay. haddii qof adiga in aad ka baqaysay oo dil aad uga baqaysay haddii wax ku cafinayaa u yiraa dibaaba alaynihiwaaba kusii orod bay noqotay sooma?
waa garta inay idin dhaheen ma ahana waa idin cafinaynaaye, waad socon kartaan hadda kadib, ma ahane maxaa shuruudo ah ood lasoo gasheen ama heshiisi ood al-shabaab soo wada gasheen?
maya maya maya, ma waa shuruuda iyo heshiis ah iyo hadaf gees ah oo dhaafsan xagga cafinta iyo alaydii badbaadada aynu siiyeen oonan ahayn ma jir.
adinkoo joogtaan guryihiina maxay idiin cafin waayeen?
ma suuroodin, ma suuro gelin, ma ahan inaan iska orodnay, waa inaan alaydii culays uuna saarnay.
meeqa ayaa tihiin tiro ahaan?
inta gobolka hadda joogta labadan degmo aan ku kor joognay ilaa 24 ruux weyn.
marka Balad Xaawo iyo Luuq oo keliya dadkiina hadda xaniban odayaasha dhaqanka 24 ayaa tihiin?
intanadaasa hadda xaniban, haa, intanadaas unbaa xaniban. wadi kale si nabadgelyo ah ayay ku galeen degmooyinkoodii iyo guryahoodii, annaga unbay caqabanaysa hadda.
dabcan waxaa laydinku haysto oo magaalooyin dhowrana xataa horay odayaal adinkoo kaleeta intay ka baxeen lagala hadlayay waxaa ka mid ahaa soo xulistii hore aada uga qayb qaadateen xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. marka hadda ma waxay ka dhigantay wixii hadda ka dambeeya wax wada shaqeyna iyo odayeena inaada dowladda dhexe la yeelanayn saad al-shabaab usoo wada hadasheen, mase sidee cafitaankaas macnaha uu noqon karaa?
hadee maxamed kimid saaxib loola yahayma maqas, haddee tii horaaba saan looga walbahaaday oo loola rafaaday oo loola rafanhayaa oo looga dhimanhayaa ee midda dambe hadda dardabta iyo hawada iyo hadda hamiga anaga uga xaqalsaadaynina meesha nal ku jirto ah.
waa garta waayahay marka qolada maamulka maxay hadda idinku leeyihiin? ma la hadasheen dad ma idiin kala ergeeyeen? waxaad u baxdeen ma u sheegteen inaad ammaankiina u baqaysaanse ma u sheegteen?
haa, waa u sheegnay, waan kala hadalnay, waa wacnay, waa u sheegnay oo alayna waa iska horbixinay. waxay noqotay noogu sugka aydikeenina magaalada naga jooga banaanka saasay noqotay.
marka amarkaas ma awar amar kore oo dowladda dhexe ahaa, mase waa amar goboleed oo Jubbaland ah, mase waa amar un ku eg degmada Balad Xaawo?
Soomaaliya halka waa gobol, waa gobol gobol
si fiican.
annaga markii waxaanahay ka gobol ahaan dibadeen taana
ku cilay halkaas
waa dibadeen baan annaga hadda gobolkanaga waa dibadeen
sax
dibadeen hadii markii wax dadka go'aanka ka soo baxay waxaan soo gaaray madaxda ka dhigaysanay markii aan soo noqonay oo kuwaan ay hadleen oo hadda degmada hadda oo la leeyahay maamulka ka ay naga iskaaga yireen annagoo muhadal iyo wada hadal iyo telefoon iyo oday iska dad wareegayna ayaa soo baxay hadal go'aan hadal uu ka soo yeeray ninka yiraahdo Maxamed Sidiqir
hadda maxaa idin go'aana marka hadii nimankii kale tawaad is aragteen xaggaas xoogaa ammaankiina waxaad ka baqaysan waad kala hadasheen banaanki waa taagantiin oo magaalooyinkii degmooyinka ka tagteen ma soo geli kartaan go'aankiina muxuu yahay
annaga dee go'aan waxaan horta dad iska oo dhibaataysan oo shacab ah oo odayaal ah oo alleylihii xaqooda reerana geedi yahay ayaa nahay waxaa weeye waxaan xusanaynaa oon rabnaa in alleylihii aan nabadgelyana la siiyo oo degmada annaga naga ogolaado oo xaafadkanagii caruurtanagii aan alleylihii aan fursad u helno oo waqti xun baa lagu jiraa oo saaka wad maanta abaaro iyo dhibaato ayaa carada ka jira in alleylihii ay noo nuglaato ayna casida oo alleylihii nalaga qaoiskanalaga qaaba saasaan xusanayna.
Kaasi wuxuu ahaa diiriya Salaad Rago oo ka mid odayaasha dhaqanka beled xaawo khadka telefoonka ay ugu warrameeyey Saara Cabdi Axmed. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusina inaan la xidhinay dhinaca maamulka degmada beled xaawo, hase yeeshee ayna noo suuro gelin inaanu khadka telefoonka ku helo. Marka ugu horeysana lana waanu idin soo gudbinaynaa.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal, ayaan hawada idinka leenahay. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey tartanka kubadda cagta oo loo qabtay caruurta da-doodu ay ka yartahay 12 sano jirka. Haddaba tirada kooxaha kasoo qaybgalay iyo faa'iidooyinka tartankan uu u leeyahay caruurta ayaa Maxamed Cabdixasan Sandheere uu ka wareystay khadka telefoonka markii uu kula xiriiray kadib magaalada Toronto Xasan Maxamuud Xarbi oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartankaasi.
Runtii waa mahadsantahay sida sharafta baa jaanska isiisay. Waxaa kasoo qayb galay Minneapolis ay ku yimideen 2 koox oo UAL-ka iyo macnaha UTN-ka, annagoo inta ka koobnayn 12 kooxood oo UAL oo SMH ah iyo oraba aan sugin waxyar cududaad sheegatay iyo macnaha Ohio. Waxaa naga qayb galin hadda 12 kooxood.
Wangart, imise maalmood ayay socdeen ciyaaruhu?
Ciyaarihii waxaan ugu talagalnay 2 maalin ay socdeen, Friday-day yimideen, Saturday iyo Sunday oo isdaba joogay u socdeen.
Sidee lagu kala guuleystay?
Runtii ciyaar aad u wanaagsan ahayd, guulo fiican, koox kastana guulo waa ka gaartay, khaasatan dadkii noogu yimid Minneapolis oo runtii aan u hambalyeynay mar labaad ayuu ku guuleystay koobabkii, oo qaarkeenna ay galeen inta kaalinta labaad oo runtii aad aan ugu faraxsaneen, qaarkoodna aan kaalinta koowaad ka galnay sida Muqdisho FC iyo ciyaar aad u qurux badan ay dhaceen, koobabka badankoodna ay qaateen macnaha dadkii ka yimid macnaha Minneapolis.
Waan gartay xilligan aad qabateen maaha xilliyadii lagu yaqaanay ciyaaraha ee dabcan dadka dhalinyarada da-dooda weyn tahay, isla markaasna gobollo aad u fara badan oo Maraykanka iyo Canada ka kala iman jiray, xitaa meel ka baxsan oo Yurub. Xilligan aad doorateen muxuu yahay, ma markii ni koowaad baa mise waa horeed u qaban jirtay?
Runtii horaan u qaban jirnay macnaha dalka Canada gudihiisa, oraba iyo Toronto dhexdeeda, maadaama oo macnaha la qabta ciyaaraha macnaha xilliga hore ay qabtaan ciyaaraha iyo macnaha Soomaali wiiga la qabto iyo kooxaha kale ay qabtaan, anaga waxaan ugu talagalnay iyidka inan macnaha programkooda gooni ka ahaada ciyaaraha kale oo February macnaha bishii August lasoo gaaro, in aan qabano ciyaaraha sanad walba markii waqtigan la gaaro. Kadibna aan aragnay America oo noo yimideen, kabacdina aan sii xoojinay sanad kastana aan wareji doono, marna aan geynayna America, marna aan geynayna macnaha Canada.
Waan gartay dadku say u arkeen
runtii aad iyo aad ay ugu riyaaqeen, maadaama ay badatay dhibaatadii macnaha yuudka iyo problemkoodii oo ka batay qaasatan magaalada Toronto. Dadku u istaagana dad macnaha oo jihaad ayuu u istaagay lamid tahay oo faadiyay sidii wax xal loo heli lahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxaa kasoo qayb galay waalid aad iyo aad u badan, caruur aad iyo aad u badan aa kasoo qayb gashay oo aad ugu farxay oo macnaha sida loogu baahnaa ciyaaraha ma mali karin. Runtiina anigana waxaa waaye waajibkeena waa gudanay, ilaahay subxaana watacaalana waxaan ka tuganaa inaan garab galo.
Waan gartay dhalinyaradii ka timid amaba caruurtii ka timid Minnesota, waalidkood ma la socday?
Qof waalidkiisa kasoo tega mala cunig iyo waalidkiisa isla socday. Aad iyo aad aan ugu bagaadinaya, aan ugu mahadcelinaya sida sharafta leh macnaha waalidiinta ilmahooda usoo qaateen. Waxaa umalaysaa inaan hadda fahmay 20 kii sanada markii lasoo dhaafay, inaan hadda fahmay kicitaanka waalidka ee u kacan ilmaha, anguwaan taasna waa ku guuleysana, anagana waa soo baxayna sidii hadda basaska usoo qaateen, ilaa waxay ku yimideen لكن طلباتن معناها فاميلي وعروت الوطن وقياسي كتا أمالينا معناها السفر كدير أي سوق لين مالكا وأقوم هذا علينا وحوما ليساعدين ومشو جيسنة عروتي انكستي وقت نوغات لكن ما شاء الله دلال كدير لدلال والداريا
كاسوحوها حسن محمود حربي أو كميدا قمقبياشي ترتن لوغبتي عروت صوماليا وككالتي مرايكين في كندا ودادو أي لبيا طبعا سنة كو سيسوك بدعك تعياري الكادول نقل سعتان وبيو واشنطن ها تنى هستا سلينو كسودا عيسى الفنان كسيدي علي وينكي ايام كسو قبيننا إذا عدى إذا سبح نمو ويدين ودنا نقوى محمد عبدي سارة عبد أحمد إيا بشير عبد الكرد إنتانو دبو كل من دونه سودا سيو سبح ونكسر
Come on, good time.